Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Rasmiylar tilida Qibray tumanidagi holat. Matbuot va tarmoqlarda Allamjonovga suiqasd. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar ta'birida esa O'zbekistonning yangi tarixida misli ko'rilmagan siyosiy qotillik urinishi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi Komil Allamjonovga suiqasddan bir hafta o'tib ham suiqasd tafsilotlari va motivlari qorong'uligicha qolmoqda. Tafsilot va motivlarni qo'ying. Rasmiy bayonotlarda sobiq mulozimning hatto ismi sharif ham tilga olingani yo'q. Mamlakat rahbariyati esa o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Kechagina mamlakat prezidentining yonida yurgan, uning axborot siyosati uchun mas'ul, bir navo prezidentning gapirib turgan og'zi bo'lgan shaxsning hayotiga suiqasd shunchaki jinoiy xronika emasligi tayin. Bosh prokuraturaning farazlardan tiyilish haqida jurnalist va blogerlarga bergan ogohlantirishi 26 oktyabr kuni Qibray tumanida uzilgan o'qning aks sodosini butkul o'chira olgani yo'q. Bosh prokuratura ogohlantirishga ogohlantirdi, ammo hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Na Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va na mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada izoh bermadi. Komil Allamjonovning o'zi ham jim.
Поскольку это дают такой открывает ящик Пандоры.
Allamjonov suiqasdi bilan Pandora qutisi ochildi. Bunaqa ishlari uchun jazosiz qolishi o'sha guruhga kart blanch berilganiga ishora bo'ladi. Menimcha bu ishlardan maqsad prezidentga bosim o'tkazish yoki eng kamida betaraf turishiga erishish. Hatto avtoritar davlatlarda ham iqtidordagi rejim kayfiyatlar olamini inkor eta olmaydi. Natijada jamiyatda qo'rquv muhiti vujudga kelib, u nafaqat oila ichidagi bir-biriga muxolif guruhlarga, balki prezidentning o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin va istiqbolda bu prezidentning real hokimiyati va mamlakat ustidan nazorati cheklanishiga olib keladi.
Какое-то более-менее далёкое будущее это может привести к ограничению его реальной власти и контроля над страной.
Bu jimlik davlat, uning kuch ishlatar organlari va xavfsizlik idoralari fuqarolar hayotining har bir aspektini qattiq nazorat qiladigan O'zbekistonda o'zi nima bo'lyapti degan kattaroq savollarga yetakladi. Shovshuvli qotillik urinishining uzoq tayyorgarlik ko'rilgan parlament saylovlaridan bir kun oldin ro'y bergani va undan keyingi voqealar rivoji, suiqasd vaqti hamda motivlari borasida turlicha farazlarga undamoqda. Ammo bugun farazlar haqida emas, balki voqealar xronologiyasiga doir Ozodlik aniqlagan aniq faktlar haqida gaplashamiz. Hammasi haqida bir boshdan. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura xabarida Komil Allamjonov nomi tilga olinmadi. Ammo rasmiy xabardan bir necha soat oldin Ozodlik manbalari Komil Allamjonovga qurolli hujum uyushtirilganini aytishgandi.
Allamjonov voqeasini biz qiyamiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Oradan bir kun o'tib tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi.
Bu dedi, o'tib bo'lgan o'limlar bo'yotganligi uchun biz o'zidan topshirgan ketyapmizki, bizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Hali hech qanday dastlabki faraz yo'q ekan, tarmoqlarda tarqatilgan videolardagi ikkovlan nafaqat jinoyatga iqror bo'ldi, balki shovshuvli suiqasd borasida o'zlarining farazlarini ham baralla aytishdi. Ozodlik hozirda hibsda bo'lgani anglashilgan bu ikki yigitdan bittasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Biz hozir o'zini topshiramiz. Salomatmiz. Sog' bo'ling.
Bu Shohruh Ahmedov. Ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019 yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik qilgani bilan tanilgan. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ekanini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, Shohruh Ahmedov oldinroq Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan. So'nggi paytlarda toshkentlik ko'zga ko'ringan tadbirkorlardan biriga haydovchilik qilgan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqladi.
Bugün de Rus casusların suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Turk matbuotida Rus casuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan. Bu hafta dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Shohruh Ahmedovning Komil Allamjonovga qilingan muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishidagi roliga qaytsak. Buni voqealar xronologiyasi yordamida o'rganamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonov o'tirgan mashinaga 8 marta o'q uzilgan.
Hodisa Allamjonov uyi yaqinida sodir bo'lgan. U o'tirgan Range Rover avtomashinasi Qibray tumani Ifor ko'chasidagi poyezd yo'lidan tezlikni sekinlashtirib o'tayotgan paytda ikki hujumchi mashinani o'qqa tutgan. Aftidan hujumchilar mashina rulida Allamjonovning o'zi bo'lganini taxmin qilishgan. Boisi o'qlar haydovchi o'tirgan tomonga otilgan. Yomg'ir va qorong'ulik sababmi o'qlar nishonga tegmagan. Allamjonov qo'riqchisi orqada boshqa mashinada kelayotgan bo'lgan. Ikki hujumchi Yandex skuterida bo'lishgan. Ular skuterni minib, dala orqali qochishgan. Qo'riqchi yigit mashinada ularni orqasidan quvlagan, biroq dala bo'lgani uchun hujumchilar qochishga muvaffaq bo'lgan.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbaning aytishicha, ikki hujumchi ham qora niqob kiygan holda bo'lishgan va ulardan biri kiyimlarini almashtirayotgan paytda ko'chadagi kameralardan biriga tushib qolgan.
Dala chetida ularning kiyimlari va qurollari topilgan. Hujumchilarning qo'lida 3ta qurol bo'lgan. 2ta Makarov pistoleti va 1ta Kalashnikov avtomati. Yuzidagi maskani yechayotgan payti kameraga tushgan hujumchi maskada ham atpechatka qoldirgan. Shu orqali bazadan uning shaxsi aniqlangan. Ular mingan Chevrolet mashinasining rangi ham kameraga tushgan. MVD xodimlari boshqa kameralarni ham qarab, mashina iziga tushgan. Ular kim bilan uchrashishi, kimning oldiga borishini aniqlash uchun mashina orqasidan kuzatib borishgan.
Ozodlik manbalari hodisadan ko'p o'tmay Qibray va Toshkentda yirik xavfsizlik amaliyoti boshlangani, Allamjonov yashaydigan hudud va uning uyi katta sondagi harbiylar va maxsus xodimlar bilan o'rab olingani va Qibray hamda Toshkentga kirish chiqish yo'llari nazoratga olinganini aytishgan. Keyinroq bu ma'lumotlarni Qibray yashovchilari ham tasdiqlashdi. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan. Ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashdi.
Butun respublika bo'ylab trivoga e'lon qilindi. Hujumchilar chegaradan chiqib ketmasligi uchun chegaralarda usiliniya qilindi. Ayrim chegara postlari vaqtincha yopib qo'yildi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qibraydagi suiqasd hodisasi bo'yicha maxsus tezkor tergov guruhi tuzilgan. Bu guruhda Bosh prokuratura, Toshkent viloyati, Toshkent shahar harbiy transport prokuraturalari hamda Ichki ishlar vazirligi, viloyat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmalari, bojxona qo'mitasi xodimlari bor. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu guruhga Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Erkin Xayrullayev boshchilik qilmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev va uning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev ishni shaxsan nazoratiga olgan.
Erkin haqiqiy prokuror. U ishni oxirigacha olib boradi, haqiqatni tagiga yetadi. Unga berilgan ish ochilmay qolmaydi. Faqat bitta xavf bor. U haqiqat tagiga yetganda ishni undan olib qo'yishmasa bo'ldi.
Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, hujumchilar qo'lida ikki xil reja bo'lgan. Manbalar buni plan A va plan B deb atashmoqda. Ilk reja bo'yicha hujumchilar vodiy orqali Qirg'izistonga qochishi lozim bo'lgan.
Gumonlanuvchilar bergan ko'rsatuvlarga ko'ra, Qibraydagi qurolli hujum puxta rejalashtirilgan suiqasd bo'lgan. Ularga Allamjonovni o'ldirish topshirig'i berilgan. Ular topshiriqni bajargach, Namanganga yetib borib, kelishilgan pulni olib, chegara orqali Qirg'izistonga qochishlari kerak edi. U yoqda ularning o'z odamlari bo'lgan. Biroq chegaralarda usiliniya bo'lgach, ularning bu rejasi o'xshamagan.
Tergovga yaqin ikkinchi manba hujumchilarning plan A rejasi o'xshamaganiga yana bir sababni keltirdi.
Hujumchilar vodiyga borguncha ularga tegishmagan, faqat kuzatuv davom etgan. Qibraydagi kameralarga tushgan tasvirlar va atpichatka orqali ulardan birining shaxsi aniqlangach, uning Namangandagi uyi kuzatuvga olingan va ota-onasi RUVDga chaqirtirilgan. Shu yerda RUVDning xatosi bo'lgan, ya'ni ota-ona Adelga chaqirtirilgach, o'g'liga xabar ketgan. Ular qochishga harakat qilgan, biroq chegaralar yopiqligi uchun qo'lga tushishdan qo'rqib, plan B'ga o'tishgan.
Bizga pul va'da qilishgan. Sababi bu insonni Oybek aka degan odam bilan o'rtasida qanaqadir muammosi bo'lib.
Tarmoqlarda tarqalgan videoda Oybek ismi yangradi. Ushbu video yuzasidan ozodlikka bog'langan shaxslar ham Oybek ismiga urg'u berishdi. Ammo qaysi Oybek ekaniga aniqlik kiritishmadi. Ozodlik suhbatlashgan tergov jarayonidan xabardor 3-chi manba hukumatga yaqin bo'lib, u aniqlagan faktlarga ko'ra plan A rejasida prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov panjara ortiga olinishi kutilgan bo'lgan.
Keyingi yarim yilda jamoatchilikka prezidentning qizi Saida Shavkatovna, uning eri Oybek Tursunov va Komil Allamjonov o'rtasida go'yoki mojaro borligi singdirib kelindi. Agar Allamjonov o'lgan taqdirda bunga rashk versiyasi sabab qilib ko'rsatilishi va ayb Oybek Tursunovning bo'yniga qo'yilishi kerak edi. Bu reja o'xshamagach, plan B ni ishga solib, suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirdi degan versiyani o'ylab topishgan.
Qibraydagi suiqasd hodisasidan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videoda ikki yigit Qibraydagi hodisa bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi. Ulardan biri ozodlikka keyinroq ma'lum bo'lishchi Shohrux Ahmedov edi.
Sizga nimalar qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Bir vaqtning o'zida o'zlarini huquq tartibot idoralariga topshirish uchun ketayotganini aytgan shaxslarning Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovning o'zining buyurtmasi degan audiosi ham tarqaldi.
Shu kunlarda ko'rayotgan, internet tarmoqlarida tarqalayotgan Komil Allamjonovga qilingan suiqasd aslida suiqasd emas. Bu insonning foydasi uchun, manfaati uchun qilingan ish ekanligiga yaxshilab e'tibor bering. To'g'ri, bu bizga bu ishni faqat pul maqsadida qildi, chunki bizga o'rtada odamlar turgan va bizga pul va'da qilishgan.
Ushbu video va audio bir vaqtning o'zida ozodlikka ham kelib tushdi va Telegram orqali tahririyatga bog'langan shaxslar uni ozodlikning YouTube kanaliga joylashtirishni so'rashdi. Ulardan biri o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirdi. U Ahmedov videoda aytgan Qibraydagi hodisa Allamjonovning PR aksiyasi degan iddaoning Ozodlik kanalida yoyillanishini juda ham istayotgandi.
Qaysi yigitni qarindoshisiz?
Ahmedov Shohrux, ot futbolchi.
Yonidagi yigit kim?
Yonidagi yigit tanimayman, 1-2 marta ko'rganman shu o'zini o'rtog'i.
Ammo suhbat avvalida o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirgan shaxsning guvohliklari suhbat davomida bir necha marta o'zgardi.
Bu menga qarindosh bo'ladi. O'zimni radni ukam emas, qarindosh. Bu bola hozir shu Allamjonovlarni o'yini orqali bir anaqa bo'lib ketishidan, jo'vaning bo'lib ketishidan ogohlantirish uni aytib qo'ymoqchiman.
Allamjonovda o'yini ekani sizga qayerdan ma'lum?
Chunki bu Shohrux menga aytib berganda bu narsalarni. Katta pul va'da qilishgan.
Allamjonovni qayerdan taniydi?
Ularini ochiqchasi bilmayman. Shohrux ko'cha bolasi emas, taksistlik qiladi o'zini. Kichkina biznesi bor, avval qilib yurgan, hozir oxirgi payt shoferchilik qilib yurardi. Siz hozir aytasiz, nimaga endi oddiy shofer gaplashgan, bunaqa ishga deb, Chechenistondan yoki boshqa joydan olib kelmagan.
Ozodlik tabiiyki uni savolga tutdi va hujjatlar taqdim etishni so'radi. Suhbatdoshlar qandaydir yozishmalarning skrinshoti va kimlarningdir audiolarini jo'natdi.
Yigitlar videoda aytyapti. Oybek aka deyapti. Agar Allamjonovda bu piari bo'lsa, Oybekda nima aloqasi bor bu yerda?
Uni yaxshi bilmayman. Maqsadim shu Allamjonovni o'ynadi bu bola juvonlik bo'lib ketmasligi maqsadim shu, ya'ni xalq ommi bilish kerak bu narsani.
Menga fakt bering.
Tashladim-ku sizga, bitta surat tashladim.
Bir vaqtning o'zida Qibraydagi suiqasni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao tarmoqlarning o'zbek segmentida shiddat bilan yoyildi. Bu kabi iddao va farazni ilgari surayotganlar orasida tarmoqning ayrim faollari, bloger va jurnalistlar ham bor edi. Ozodlikka bog'langan bir necha bloger va jurnalist hodisada Allamjonovning o'zini ayblash tarmoq foydalanuvchilarining shaxsiy farazlari emas, balki maxsus uyushtirilgan kompaniya ekani, ularga ham o'zlarining ta'birlaricha matbuot kuratorlari shunday talab va hatto tahdidlar qilayotganini aytishdi. Ozodlik ixtiyorida jurnalist va blogerlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud.
Qo'lida qalami bor deyarli hammaga chiqishdi. Qibraydagi otishma Allamjonovning ishi degan versiya haqida yozish aytildi. Agar otishmani Allamjonovning o'zi tashkil qilmagan degan xabar chiqarishni kimdir so'raydigan bo'lsa, ularni xabardor qilishimizni ta'kidlashdi. Bizga kontoradan shunaqa buyruq bor deyishdi.
Ozodlikning aniqlashicha, bu kabi bosimlar suiqasni Allamjonovning o'zi qildi deb yozmagan yoki bu versiyani savol ostiga olganlarga nisbatan bo'lgan xolos. Bu versiyani faol ilgari surganlarga nisbatan bosim bo'lgani ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, bu paytda Bosh prokuratura suiqasd yuzasidan taxmin va farazlardan tiyilish haqida ogohlantirgan, buning uchun jinoiy javobgarlik borligini qat'iy eslatgan edi.
Xavfsizlikni kuchaytirgan, juda xavfsizligi juda qattiq e'tibor beradi, negadir juda ham ko'p kuchli qorovullar bilan yuradi degan gaplarni eshitgandim mishmishlarni. Va shundan ham sezib turadiki, uni doim, demak, qandaydir kuchli u qo'rqadigan, u yuqori lavozimda bo'lsa ham, u qo'rqadigan shunaqa kuchli, unga qachondir qanaqadir tahdid qilib qo'ymoqchi, tahdid qilishi mumkin bo'lgan, demak, kuchli bo'lgan. Va mana suiqasddan bo'ldi, lekin suiqasdni men uni o'zi amalga oshirganiga 100% ishonmayman. Chunki birinchidan Allamjonov ham o'qa qadar ahmoq deb o'ylamayman. Ya'ni saylov oldidan shunday siyosiy jarayonni oldidan u o'ziga bunday shovqin ko'tarib o'ziga suiqasd uyushtirmagan bo'lardi deb o'ylayman. Agar mabodo shunday spektaklni o'ylab qo'ygan bo'lgan taqdirda ham balki boshqa vaqtga mo'ljallagan bo'lardi. Chunki biz bilamiz, saylov oldi juda ham nozik vaqtlar, saylov tinch, yaxshi o'tishi kerak edi yuqoriga. Bu narsani buzmagan bo'lardi deb o'ylayman.
Suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb aytayotganlar hozirgacha bu iddaoni tasdiqlovchi biron dalil taqdim etganlari yo'q. Boshqa farazlar bo'yicha ham shunday. Hozircha suiqasdga na Allamjonovning o'zi va na u bilan o'rtasida tanglik borligi aytilayotgan DXX yoki prezident kuyovlarini bog'lovchi dalil jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. Ochiqlanadimi, yo'qmi, bu ham noma'lum. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish mumkin. Birinchidan, gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan, oylar va yillar o'tib ham jamoatchilik hech narsani aniq bilmasligi mumkin. Surishtiruvimiz davom etadi, biz bilan qoling. Tarmoqlarda hodisa yuzasidan yagona versiya suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirgani haqidagi faraz faol ilgari surilayotgan pallada Ozodlikka jinoyat ishiga doir yangi tafsilotlar sizdirildi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasd sahnasidan qochishga muvaffaq bo'lgan ikki hujumchining izi Farg'onadagi Seul tungi klubiga borib to'xtagan. Ular o'zlarining boshqaruvidagi mashinani ana shu tungi klub oldida qoldirishgan. hujumchilardan biri Shohruh Ahmedovning ushbu tungi klubga aloqasi haqida birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir ushbu klub haqida Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga diqqatingizni qaratsin. Ozodlik Farg'ona shahrining Universitet ko'chasi 3-chi uyda joylashgan ushbu ko'ngilochar maskan Yelena Fin ismli shaxsga tegishli ekanini aniqladi. Ochiq reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Yelena Fin 2014 yilda Yasmina xonim mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Bu jamiyatda Seul tungi klubidan tashqari savdo do'konlari, o'quv kurslari kabi bir qancha biznes yurituvchi subyektlar bor. Yelena Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yilda 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi lavozimida ishlagan. Hujjatlarda qayd etilishicha, Yasmina xonim shirkati ta'sischilari orasida Yelenaning singlisi Natalya Fen ham bor. U shirkatda qariyb 7.5% ulushga ega. Fen oilasiga oid ma'lumotlardan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Fenlar sulolasiga qarashli biznes aslida aynan Natalya Fen orqasidan gullab yashnamoqda. Bir-biridan mustaqil ikki manba Natalya Fenga oid ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qilishdi. Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan.
O'zbekiston Koreya aloqalari ikki davlat.
Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017 yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020 yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Ushbu suratlarda Natalya Fen prezident farmoniga ko'ra mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlangani aks etgan. Rasmiy xabarda Natalya Fen pandemiya davrida zarur tibbiy jihozlar, jumladan kislorod konsentratorlari bilan ta'minlashda amaliy yordam bergani ta'kidlangan. Ozodlik manbalari Natalya Fenning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ta'riflamoqda. Ularning iddaosicha Yunusov Toshkentdagi prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'siriga ega shaxslardan. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlaydigan yoki inkor qiladigan hujjat mavjud emas. Prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofis mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani aytiladi. Ozodlikning bu haqda o'z manbalariga tayanib yoritgan ma'lumotlarini na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar rad qilgan. Manbalar Javlon Yunusov Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekani, uning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Natalya Fen ham Otabek Umarov bilan iliq munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra Allamjonovga suiqasdda gumonlanayotgan Shohruh Ahmedov ham Fen oilasi bilan tanish. Ahmedov Natalya Fenning eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusovning haydovchisi va qo'riqchisi hisoblanadi. Bu ma'lumotni Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik hozirgacha Otabek Umarov bilan bog'liq korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir o'tkazgan surishtiruvlarga unga aloqador tuzilmalar hamda davlat idoralari, jumladan prezident administratsiyasidan hech qanday javob ololmagan. Ofis bilan bog'liq iddaolar hamda Allamjonovga suiqasd xronologiyasida ismlari yuzaga chiqayotgan shaxslar bilan aloqalar borasida ham Ozodlik Otabek Umarov va boshqa rasmiylarning izohlariga ochiq. Farg'onadagi fillar oilasiga qarashli ekani aytilgan Seul tungi klubi xodimi Natalya Fin bilan Javlon Yunusovning birga yashashini tasdiqladi. Ozodlik Natalya Fin va uning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov bilan bog'liq savollarga aniqlik kiritish maqsadida Natalya Finga qo'ng'iroq qildi. Biroq 3 kun davomidagi urinishlarimiz biror natija bermadi. Endi diqqatingizni Shohruh Ahmedovning Turkiyadagi hayotiga oid Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga qaratsam.
Bugun de Rus casuslarının suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
2021 yil 8 oktyabrda Turkiyada Chechen josuslariga oid shov-shuvli hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuni Turkiya Milliy istixborot yoki razvedka tashkiloti hamda terrorga qarshi kurash boshqarmasi Istanbul va Antaliyada josuslikda gumonlangan 6 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Maxsus amaliyot tafsilotlari Turkiya mediasida keng yoritildi.
4 rus, 1 Ukraynalı ve biri Özbek olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Uşlanganlar Türkiye'deki Çeçin muhalifati liderlerine suikast tayyorlashda gumonlangan edi. 6 ulardan biri Shohruh Ahmedov ekani ma'lum. Türkiye matbuotidagi haberlerge ko'ra Shohruh Ahmedov o'sha kuni İstanbul'ning küçük çekmece mavzusida qo'lga olingan. Shohruh Ahmedov Çeçin muhalifatçilariga qurolli hujumda gumonlangan yagona o'zbek emas. U bilan birga o'zbek millatiga mansub Ravshan Ahmedov ham bo'lgan, biroq uning qo'lida Rossiya pasporti bor edi. Ushlanganlarning qolgan 4-tasi Rossiya vatandoshi bo'lgan chechenlardir. Turkiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, guruh a'zolari qo'lga olingan payt ularning yonidan 3-ta pistolet va patronlar topilgan. Qurollardan biri nishonni uzoqdan aniq belgilovchi lazer va o'q ovozini pasaytiruvchi maxsus moslama bilan jihozlangan bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan. Ahmedov guruh yetakchisi hisoblangan Beslan Narasayev bilan yaqin hamkorlik qilgani aytiladi.
Bu shubhalardan birining bir suiqast hozirligida olduğu değerlendiriliyor. Çünkü özellikle bir tabak...
2022 yıl 15 fevralida qurolli suiqastni uyushtirishda gumonlangan Shohruh Ahmedov dohil guruhga ayblov e'lon qilindi. Siyosiy yoki harbiy josuslik, o'qotar qurollarni noqonuniy saqlash, rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish. Bular guruh a'zolariga qo'yilgan ayblarning uzun ro'yxatidan faqat 3-tasi. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib kelgan.
Это опять мы, опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
Делимханов Чеченстан рахбары Рамзан Кадировке якын карындош ва мухим иттифоқчи ҳисобланади. Шунингдек, тергов жараёнида Бислан Расаевнинг қатор қатирликлар сабаб халқаро қидирувида бўлган криминал авторитет Казбек Дукаев билан якин ҳамкорлиги борлиги аниқланган. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra Delimxanov va Dukoyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6-ta suiqasda qo'li bo'lgan.
Yeni iddaolar da ortaya chiqmaya boshladi. O kishilarning yabancı uyruqli 6 kishining Turkiyada
Turkiyalik tergovchilar Ahmedov dohil guruh Turkiyadagi bir qancha chechen muxolifati liderlariga suiqasd uyushtirishni rejalaganini aytishgan. Ushbu ro'yxatda o'sha paytda Turkiyada yashayotgan chechen muxolifati blogeri Hasan Xalitov ismi ham bor.
Естественно, сам без помощи Кадырова.
Табиики, Кадыровнинг ёрдамисиз Дукуев бу ишни уддала олмаган бўларди. Қолаверса, куратори Адам Делимхановдан фатво бўлмаганида, Дукуев бунақа нозик сиёсий ишларга аралашишга журъат қила олмасди. Чунки иш барбод бўлган тақдирда Рамзан Қодиров номига яхши бўлмаслигини билади.
Естественно, пришло бы на имя Кадырова.
Туркиялик прокурорлар Шохрух Ахмедов ва унинг шерикларига 15 йилдан 20 йилгача қамоқ жазоси сўрашган. Бироқ 2022 йилнинг 28-апрель куни ўтган маҳкамада Ахмедов ва унинг шериклари суд залидан озод қилинган. Судда айбланувчилар ўзларига қўйилган айбларни тан олмагани ва уларни айблашга етарли далил йўқлиги сабаб улар озод қилингани таъкидланган. Turk va Kavkaz matbuoti suiqasdda ayblangan guruh a'zolarining kutilmaganda ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning aralashuviga bog'lagan.
Сам Рамзан Кадыров лично прилетел в Стамбул после операции по задержанию подозреваемых в шпионаже.
Рамзан Кадыров суиқасдда ayblangan chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani xabar qilingan. Ayni paytda na Checheniston va na Rossiya rasmiylari Turkiyada chechenistonliklar ishtirokidagi josuslik mojarosiga rasmiy izoh bermagan.
С президентом Узбекистана, наверное, это не связано.
Qodirov atrofidagi kriminal elementlarning O'zbekiston prezidenti bilan aloqasi bor deb o'ylamayman. Lekin muayyan darajadagi o'zbek mulozimlari Qodirov tevaragidagi o'zbek kriminal doiralari bilan yaqin aloqa qurib turishiga shubha yo'q. Prezidentlar to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'lmasligi mumkin, ammo O'zbekiston prezidenti atrofidagi mulozimlar Qodirovning mulozimlari bilan yaqinligini bilamiz. Hamma joyda ham manfaatlari kesishgan mulozimlar tezda apoq-chapoq bo'lib olishadi. Ushbu holatda ham aynan shunday.
И чиновники с окружения Кадырова, это мы знаем, они давно тесно дружат.
Chechen blogerining iddaolarini mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlash imkoni yo'q. Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida jurnalist va blogerlarga nisbatan yumshoqroq siyosat bilan chambarchas bog'langan Allamjonovning o'zini favqulodda erkin tutishi uni marhum Islom Karimovning qattiq boshqaruvidan har qanday chekinishni keraksiz xavf deb bilgan xavfsizlik xizmatlariga qarama-qarshi qo'ydi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
O'tgan oy prezident administratsiyasidan ketguniga qadar Allamjonov Mirziyoyev siyosiy faoliyatining har bir bosqichida unga hamrohlik qildi. Ammo Mirziyoyevga yaqin bo'lish oilaning a'zosi bo'lish bilan bitta narsa emas. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar oila ichida siyosiy merosxo'rlik uchun kurash ketyapti va oxirgi suiqasd hodisasi oilaning prezidentga eng yaqin a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva mavqeini zaiflashtirishga qaratilgan degan fikrda.
Нет сомнений, что покушение на Ламжонова следует рассматривать не просто.
Shak shubhasiz Allamjonov suiqasdiga unga nisbatan shaxsiy adovat hosilasi deb emas, balki aynan prezident oilasi ichidagi ikki guruhning holatidan kelib chiqib qarash kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ushbu harakat avvalo Saida Mirziyoyev va tamsil qilayotgan u yoki bu guruhga qarshi qaratilganligi aniq. Demak, mazkur aksiya bevosita Saida Mirziyoyev va manfaatlariga qarshi bo'lgan. Shu munosabat bilan savollar tug'iladi. Prezident qayerda? Oila boshlig'i qani? Bo'layotgan voqealarga uning munosabati qanday?
Какую позицию он занял?
Ozodlikning hozirgacha olib borgan surishtiruvlardan kelib chiqayotgan manzara albatta to'liq emas. Albattaki bu manzara O'zbekiston huquq-tartibot idoralari olib borayotgan tergov tafsilotlarisiz to'liq bo'lishi qiyin. Ammo O'zbekiston tergov idoralarining faoliyatiga, xususan jabrlanganlar va huquq faollarining savollari ko'pligini, umuman O'zbekistonda qonun ustuvorligiga ko'plab savollar borligini ham nazardan qochirmaymiz. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Rahmat katta sizga.
Yana bir bor sizga katta rahmat.
Bu sahnani O'zbekiston siyosiy sahnasidagi eng mashhur tandemning tugashi deb qabul qilish kerakmi yoki shu paytgacha bir necha bor ketib qaytgan Allamjonovning navbatdagi qaytishining ibtidosimi bu? Bugungi dasturimizda ekspertlar yordamida shu savolga javob izlashga urinamiz.
Albatta, jarayonlar oson kechmayapti.
Qaydalgan emas. Bu yerda qandaydir o'yin bor.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin.
Allamjonovni Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi.
Buni parda ortida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman.
Prezident administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonovning lavozimdan ketgani haqida 30-sentyabr oqshomida e'lon qilindi. Ammo Allamjonov iste'fosining e'lon qilinish yo'sini boshqalarnikidan farqli edi. Dastlab prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Telegram'ga joylagan xabarida Komil Allamjonov faoliyatiga yuksak baho berib, unga ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tiladi.
Komil Ismoilovich bilan yaqindan ishlagan ko'p sonli hamkasblarimiz qatorida uning kasbiy mahoratini yuksak baholab, kelgusidagi faoliyatida ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tilab qolaman.
Qoradan ko'p o'tmay prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva Allamjonovga atalgan tilaklarini kamera oldida izhor qildi.
O'tgan 2 yil davomida prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib, davlat va jamiyat uchun muhim bo'lgan katta loyihalarni amalga oshirdingiz. Matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz va katta natijalar ko'rsatdingiz va buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan 7 yil davomida tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonovning iste'fosi tor doirada qabul qilingan qaror ekanini aytadi Ozodlikning hukumatdagi manbasi. Manbaga ko'ra, Allamjonovning lavozimdan ketishi hukumat va administratsiyadagi ko'pchilik uchun ham kutilmagan bo'lgan.
Allamjonov o'z-o'zidan davlat amaldoriga aylanib qolmagan. U o'z karyerasini kimlarni idorasida, kimlarni huzurida boshlaganini eslash kifoya. Uni prezident idorasiga ishga olib kelganlar bugun unchalik qayg'urayotganlari yo'q, chunki uni lavozimidan ko'chaga shaxsan prezidentning yordamchisi kuzatib qo'ygan, ya? Ko'p narsani bildiradi.
30-sentyabrda o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etgan manba, yig'ilishda prezident Mirziyoyev Allamjonovga muhim topshiriqlar bergani, shuning uchun ham oradan bir necha soat o'tib uning iste'fosi e'lon qilinganidan ko'pchilik hayratga tushganini aytdi.
Xabaringiz bor, Avloniy institutining yangilangan binosida katta bir tadbir bo'lib o'tdi va bu tadbirdagi o'sha e'lon qilingan rasmiy fotosuratlarni ko'radigan bo'lsak, Allamjonovni ham ayrim bir kadrlarda ko'rish mumkin, ya'ni o'sha yerda ishtirok etgan, o'sha yerdagi jarayonlarni kuzatgan va o'sha kechqurun uning iste'fosi haqida xabar berilishi kutilmagan holat bo'ldi va boshida o'sha boshqa ishga o'tishi munosabati bilan deb e'lon qilindi. Undan keyin esa butunlay o'sha davlat xizmatidan ketishi haqida e'lon qilindi, u bilan quyuq xayrlashildi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim.
O'tgan yil avgustda prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbarligiga tayinlangan Allamjonovni Ozodlikning hukumatdagi manbalari prezident administratsiyasi yangi vertikalidagi 3-chi odam deb ta'riflashgan. Uning kutilmaganda siyosatdan ketishi tarmoqlarni jumbushga keltirdi. Turli talqinlar bildirildi. Mishmishlar urchida. Rasmiy xabarda Allamjonovning prezident administratsiyasidan ketishiga boshqa ishga o'tgani sabab qilib keltirilgan bo'lsa, uning o'zi xususiy sektorga ketayotganini ma'lum qildi.
Men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib, iqtisodiyotni muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar, investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman. Bu orqali yurtimiz ravnaqi va taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish niyatim bor.
3 oy avval Komil Allamjonovning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar paydo bo'lgani esingizdadir. Qarib 1 oy davom etgan gap-so'zlardan so'ng Allamjonov bir guruh jurnalist va blogerlarni yig'ib, buni inkor qilgandek bo'ldi.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan, noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mish-mishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. Lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak.
Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosiga ko'ra, Allamjonovni ishdan olish qarori aynan o'sha paytda, ya'ni joriy yil yozida qabul qilingan. Lekin bu qaror matbuotga sizdirilib, shov-shuvga sabab bo'lgach, qarorni e'lon qilish kechiktirilganini aytadi manba. Ayni paytda Ozodlikning boshqa bir manbasi Allamjonovning ketishi Allamjonov Mirziyoyev va tandemining puxta o'ylangan strategiyasi ekani. Maqsad tandemdagi zaif nuqtani yo'qotish va yanada kuchliroq bo'lib qaytish ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q.
Haydalgan odam bilasizmi, istasangiz, istamasangiz ko'zidan bilinadi. İstemeseniz, istemeseniz uzun tutuşudan bilinadı. O haydalgan emas. Bir de kandaydır uyum var. Yani bir aylanıp yine saydanı yanına geliş uyunu var. Belki senatör bular, belki bir orta partiyanın reisi bular. Bular her halde nema nedir planlaştırdı. Sebabı hazır cüda nema Sayda ancha nimani to'plab oldi, kuchni to'plab oldi va Mirziyoyevni o'zi ham uni kelgusida o'rniga kelishiga rozi. Endi Saydani yoniga albattaki kelgusida deylik Sayda qoladigan bo'lsa, u ikkinchi odam sifatida Komilni olib keladi.
2023 yil 25 avgust. Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbari.
O'zbekiston prezidentining katta qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi sifatida ko'riladigan Allamjonov prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining rahbari lavozimiga o'tgan yil avgustida tayinlangan edi.
Birga bo'lsak, katta natijalarga erishamiz. Alloh hammamizni omadimizni bersin.
Ozodlik manbalari ushbu lavozim Allamjonovni prezident administratsiyasida 3-chi odamga aylantirganini aytishgan. Bunga qadar AOKA, mass media va prezident ma'muriyatida yonma-yon ishlagan Mirziyoyev va Allamjonov tandemining prezident administratsiyasining yangi vertikalida yanada yuqorilashi Saida Mirziyoyeva mavqeining kuchayishi sifatida talqin qilingan.
Если учитывать вот как бы такие амбиции Саиды Мирзиёевой,
Саида Мирзиёеваның атасыдан соң президентлік курсын мерос кылып алыш яки лоқал хакимият иерархиясындагы мөһим мақамын саклап калыш амбицияләрен исәпке алганда, Алламжонов даим янында bitta idorada bo'lishi Mirziyoyevaning rejalariga yordam bermadi. Aksincha, qaysidir ma'noda uning obro'yiga soya soldi. Mirziyoyeva mustaqil figura emasdek, o'zining norasmiy maslahatchisi yetovida yurgandek ta'surot uyg'otdi. Mirziyoyeva jamoatchilik va hukmron elita nazarida mustaqil figura sifatida tanilish uchun Allamjonovni o'zidan muayyan masofaga uzoqlashtirishi kerak edi.
Приобрела какой-то самодостаточный такой вес в глазах общества и правящей элиты.
Ayni paytda 40 yashar Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi va yordamchisi, garchi hukumatda rasmiy lavozimni egallamasa-da, Saida Mirziyoyeva komandasida qolishi mumkinligi haqidagi farazlar ham mavjud.
So whilst Mr. Allamjonov has now stepped down,
janob Allamjonov o'z lavozimini tark etgan bo'lsa-da, uni yaqin kelajakda yana boshqaruv tizimida paydo bo'lishini kutishimiz mumkin. Allamjonov muhim ta'sirga ega biznesmen sifatida o'tmishdagi kabi ziddiyatli faoliyatini davom ettiradi deb o'ylayman.
In light of the past pattern that we've observed.
Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslett olib borgan Komil Allamjonovning biznes imperiyasi borasidagi surishtiruvida Mirziyoyev hukumati rebrandingga va O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashda muhim rol olgan Allamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan imtiyozlardan foydalanib kelgani, bu aksil raqobat xarakteriga ega bo'lganini o'rtaga chiqargan.
Xullas, yomonotlik bo'lish nima ekanini 5 yoshimdan bilganman.
Allamjonov Kristian Lasla surishtiruvidagi faktlarni inkor qilgan bo'lsa-da, uning 15 yillik biznes imperiyasi hukumatdagi qudratli shaxslar bilan aloqalaridan boshlangani ma'lum.
2009-2013 yillar Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning matbuot kotibi.
Marhum prezident Islom Karimov davrida korrupsiya urchigan tashkilotlardan sanalgan Davlat soliq qo'mitasidagi faoliyati paytidayoq Allamjonov Soliq info gazetasi va BM buxgalterlik faoliyatini avtomatlashtirish dasturiga asos solgan.
Davlat oldin qanaqa yordam bergan? Xabaringiz bor, majburiy obuna qilib bergan, majburiy obunani hisobidangina gazetalar amal faoliyatini yuritgan.
Allamjonovning avtotest avtomaktabi, avtodriver study haydovchilarni imtihon qilish markazi, Milliy TV va boshqa ko'plab loyihalar esa ikkinchi prezident Mirziyoyev davrida tarmoq otdi. Prezident so'zchisi Mirziyoyev hukumatining yuzi sifatida tanilgan Allamjonovning biznes imperiyasi raqobatsiz muhitdagi davlat yordami tufayli gullab yashnagani ta'kidlanadi Laslet surishtiruvida.
Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prova beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanish chiqmasdangina bu fikrni yuritishyapti. Agar tanishmasangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsaning o'zi yo'q.
2017 yil 1-dekabr. Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati rahbari.
Ikkita prezident davrida ham oshiq olchi bo'lgan Allamjonov biznesdan siyosatga kelib, endilikda siyosatdan yana biznesga qaytmoqda.
Скорее всего, это связано с тем, что у Allamjonov будет стоять новая задача. Он признался, что он вернётся в бизнес.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Uning o'zi biznesga qaytishini aytdi. Nega buni deylik, Allamjonov o'z kanallari orqali chet elga kapital olib chiqish operatsiyalarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi deb tushunmaslik kerak. Shunaqa bo'lishi ham mumkin-ku, chunki u oilaning ishonchini qozonganki, o'sha tandemda ishlashda davom etib, o'zining va prezident xonadonining manfaatlarini ta'min qilishda davom etadi. Buni ham ehtimoldan soqit qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyev hukumatini isloh qilishda eng muhim o'yinchilardan bo'lgan Komil Allamjonov dastlab prezident yonida uning matbuot kotibi sifatida paydo bo'lgan. U o'sha paytdayoq monopoliya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator iddaolar markazida bo'lgan.
Bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman.
Allamjonovning o'zi hokimiyatdagi lavozimidan biznes manfaatlari yo'lida ishda foydalangani haqidagi iddaolarni qayta-qayta rad etib, bizneslardan voz kechganini e'lon qilsa-da, iddaolar to'xtamadi.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman. Chunki har qanaqasiga ham Allamjonov aybdor bo'lib qolaveradi.
2019 yil 12 aprel. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKA direktori
Mirziyoyev davrida Komil Allamjonov yangi hukumatning liberal ovoziga aylandi. Islohotlar, ochiqlik, shaffoflik haqida yuqori minbarlardan gapira boshladi.
O'z erkinligini ta'minlashni o'ziga xos retsepti bor. Bugun prezidentimiz mana aniq.
Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi bilan tandemda ishlashni boshlagach esa o'zini so'z va matbuot erkinligi himoyachisi sifatida taqdim qilib keldi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
2020 yil 23 yanvar Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi.
Mirziyoyev va Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKdan ketdi. Ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng ikkovlon milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondini jamoatchilikka taqdim qildi.
Bugungi jumanimizda sizlar bilan men odatiy davlat idorasi rahbari sifatida emas, balki endilikda jamoat tashkiloti vakili sifatida uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman.
Наша короткая, но плодотворная деятельность в агентстве позволила достигнуть определенных результатов.
Allamjonov rais, Saida Mirziyoyeva esa unga o'rinbosar bo'ldi. Ozodlik mazkur videoni tayyorlash jarayonidan O'zbekistondagi o'nlab jurnalist va blogerlar bilan bog'lanib, Allamjonov haqida fikr so'radim. Ularning birortasi Allamjonov haqida ochiqcha fikr bildirishga jur'at qilishmadi. Professor Christian Laslett bu qo'rquvni shunday izohlaydi.
So when profiling Komil Allamjonov, you have to be
Komil Allamjonov shaxsi haqida fikr bildirishda juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Negaki, u shu paytgacha jurnalistika erkinligini qat'iy qo'llab-quvvatlashini ovoza qilib kelganiga qaramay, so'nggi paytlarda o'zining ijtimoiy roli va biznes manfaatlari haqida yozgan jurnalistlarni sudga berish bilan qo'rqitib, jiddiy tahdidlar ham qildi.
Writing about his public role and business interests.
Allamjonovning nafaqat matbuot erkinligi borasidagi faoliyati savol ostiga olinadi, balki O'zbekiston ta'lim tizimidagi aynan unga tegishli ekani iddao qilinadigan biznes ham ta'lim uchun besamar bo'lgani ta'kidlanadi.
Oxirgi 2-3 yil ichida fin standartlari asosida darsliklar joriy qilamiz, fin ta'lim tizimini joriy qilamiz degan bir iddaolar asosida o'zgarishlar bo'ldi. Bular haqida ko'p gapirildi. Bu harakatlar natijasida hozir ta'limning mazmuni anchagina izdan chiqib ketdi. Endi faqat bu harakatlar natijasida deyishimiz balki noto'g'ri bo'lar, lekin bu ham o'sha izdan chiqishiga ma'lum bir darajada hissasini qo'shdiki, boshlanib kelinayotgan bir o'quv dasturini joriy qilish, o'sha undan oldingi o'sha xalq ta'limi vaziri davrida yaratilishi boshlangan ta'lim dasturini joriy qilinishi boshlangandi. Bu to'xtadi va hozir, misol uchun, o'sha maktablarda o'quv dasturlarini qo'pol qo'yayotganda oyoq osmondan bo'lib yotibdi. Hammasi har xil dasturlar bo'yicha o'qiyapti.
Bemalol tanqid qilavering. Kuling ustimdan. O'zimga qo'shilib kuling.
2019-yil 12-aprel. Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva tandemi paydo bo'ldi.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik.
Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov tandemi paydo bo'lgach, hokimiyatning bir navi yuziga aylandi.
Bu endi 7 yildan buyon matbuotda aylanyapti. 7 yildan buyon odamlar har turli fikrlar yozishadi. Ki bular nima uchun bunday doim buna qanaqa tandem deb. Hatto shu Saida va Komil tandemi degan ibora paydo bo'ldi shu yillar davomida. Hatto ishdan bo'shab boshqa bir tashkilotga borishsa ham birga bordi-da. Uzumuman O'zbekiston mana shu tandemni normal qabul qilishi bu O'zbekiston uchun juda katta oldinga ketish.
Tandem o'tgan bir yil davomida ma'rifatchilik harakati, jadidchilikning faol targ'ibotchisiga aylangani kuzatildi. Ikkovlon Toshkentda jadidchilikka bag'ishlangan yirik xalqaro anjumanga mezbonlik qildi.
Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor. Agar biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bersak, kelajak bizni kechirmaydi.
Allamjonov iste'fosi ortidan ehtimoliy ssenariylar ko'payarkan, u bilan prezidentning kenja kuyovi o'rtasidagi ziddiyatga oid farazlar yana kuchaydi. Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas. Ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosicha Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlagan emas.
Xabarlarga qaraganda prezidentning ulkan oilasi ichidagi ikki klan, Saida Mirziyoyeva boshliq guruh bilan Otabek Umarov guruhi o'rtasida raqobat va ziddiyat mavjud. Ayni vaziyatda agar Shavkat Mirziyoyev iqtidordan ketadigan bo'lsa, hokimiyat jilovini qo'lga kiritish borasida Otabek Umarovning pozitsiyasi kuchliroq. Chunki u amaldagi lavozimi tufayli kuch ishlatar tuzilmalarga yaqinroq va prezidentlik kursisiga kim o'tirishini belgilashda ana shu imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Shu bois ichki kurashda bir posangi muvozanat zarur bo'ldi va vaziyatdan kelib chiqib Allamjonovga muayyan rolni topshirish zarurati tug'ildi.
Отвести Аламжонова определенную роль в этой связи.
Tahlilchilar nazdida O'zbekistonda prezident merosxo'rligi ustida parda ortida kechayotgan kurash shu kunlarda ancha kuchaygan.
Hali hech kim ochiq bu haqda gapirishmasa ham yoki bo'lishmasa ham namoyishlar berilib turibdi yoki ular orasida turli tuman u yoki bu biznes gruppalari u yoki bu shaxs o'rtada birlashishi kuzatilmoqda yoki qandaydir bir media resurslar, media minionlar, blogerlar ham u yoki bu shaxsning gruppasiga, komandasiga ilinishga yoki ularning manfaatlarini ifodalashga harakat qilmoqda. Bu narsa hozirgacha hozir bor. Buni parda ortida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin bu siyosiy kurashlar, siyosiy intrigalar, vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q. Va bu davom etadi. Komil Allamjonovning ana shu lavozimdan ozod etilishi ham buning ifodasidir. Ana shu kechayotgan siyosiy intrigalarning bir ifodasidir.
Ayni paytda Allamjonov iste'fosining oktyabr oyi oxirida o'tadigan parlament saylovlari arafasida yuz bergani uning yangi yuqoriroq lavozimga tayinlanishi haqidagi farazlarga ham yo'l ochgan.
Возможно, его сейчас он выдвинется в качестве какого-то главы.
Allamjonov saylovda o'z nomzodini ilgari surish uchun biror partiyaga rahbar qilib qo'yilsa ajab emas. Deputatlikka saylangandan keyin esa eng kamida parlamentning biror qo'mitasiga, xususan mudofa va xavfsizlik qo'mitasiga rais bo'ladi. Hatto spiker bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu tariqa prezident hokimiyatdan ketgan taqdirda Allamjonovning shunchaki norasmiy maslahatchi emas, balki katta vakolatlarga ega shaxs sifatida katta siyosiy huquqiy yordami tegishi mumkin. Shuningdek, Allamjonovni Milliy gvardiya yoki Davlat xavfsizlik qo'mitasi kabi kuch ishlatar tuzilma rahbarligiga tayyorlayotgan bo'lishlari mumkinligini ham istisno etmagan bo'lardim.
В контексте этого противостояния, этой конкуренции за будущее вот президентского кресла.
Darvoqa, ozodlik gaplashgan hukumatdagi manbalardan biri ham Davlat xavfsizlik xizmatida axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlik sohasini kuchaytirish va bu sohaga Allamjonovni rahbar qilib tayinlash masalasi muhokama qilinganini iddao qildi. DXHga yaqin boshqa bir manba esa bunday ehtimolni rad etdi. Ozodlik gaplashgan hukumatdagi bir-biridan mustaqil ikki manba Allamjonov yuqori lavozimga tayinlanishi mumkinligi haqidagi farazlarni rad etishgan.
Ko'pchilik uni kattaroq lavozimga ishga qaytishini bashorat qilishyapti. Hattoki uni Davlat xavfsizlik xizmati idorasiga ishga o'tarmish degan gap-so'zlar ham bor. Lekin men bunga unchalik ishonmayman. Menimcha u bir muddat o'zini o'sha teleklandari biznesi bilan shug'ullanib turadi. Keyinchalik fikrimcha uni mamlakat tashqarisiga chiqarib yuborishadi. Madaniyat ishlari bo'yicha attashe deymizmi yoki biron bir boshqa bir amal o'ylab topishadi.
Ko'rganingizdek, Komil Allamjonov iste'fosiga oid talqinlar, farazlar xilma-xil. Hozircha Allamjonovning siyosiy karyerasi nihoyasiga yetgan-yetmagani ma'lum emas. O'zbekistonning odatda zerikarli siyosiy sahnasida shov-shuvli iste'folar, siyosiy mojarolar kamdan-kam yuz beradigan hodisa. Oldinda parlament saylovlari va parlament haqiqiy kuchga ega bo'lgan demokratik davlatlarda jamoatchilik va saylovchilar bunday pallalarda siyosiy partiyalarning dasturi haqida tortishayotgan bo'lishadi. Ammo parlament vakolatlari cheklangan O'zbekistonda siyosiy kurashlar ochiq maydonda emas, balki parda ortida ketishini yaxshi bilamiz. Allamjonovning iste'fosi bu pardani ko'targani yo'q. Aksincha, uning ortida nimalar bo'layotgani haqida faraz va taxminlarni yanada kuchaytirdi xolos.
Allamjonovning Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximed nima degani? U menga tayanch nuqtasini bering, men yerni ag'dab to'ntarib tashlayman degan. Qisqasi Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi. Allamjonovning bir necha yillik xizmatdoshi Saida Mirzayeva ham buni yaxshi tushunib turibdi. U maxsus xayrlashuv bilan jarayonga ortiq aralashmasligini ham bildirdi meni.
Ozodlik bu borada tomonlar fikriga ochiq. Sizchi? Siz qanday fikrdasiz bu borada?
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Videodagi ikkinchi shaxs kim? O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Toshkent va Seuldagi hibsga olishlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga like bosishni unutmang, biz bilan birga qoling. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Javlon Yunusovning Allamjonovga suiqasddagi roliga birozdan to'xtalamiz. Hozir xalqaro qidiruv va hibsga olish tafsilotlari. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvi ortidan xalqaro qidiruvga berilganini aytdik. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Tergovning o'ta maxfiy suratda olib borilayotgani, O'zbekiston Bosh prokuraturasi suiqasd hodisasi bilan bog'liq har qanday axborotga rasman monopoliya o'rnatgani inobatga olinsa, bu ajablanarli emas. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandimda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 bayonot e'lon qildi. Biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Suiqasddan bir kun o'tib, 27-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi.
Biz hozir o'zimizni topshiramiz. Salomatmiz.
Ular jinoyat motivlari borasida o'zlarining farazlarini ham ilgari surishgan. Keyinroq suiqasd ijrochilari ekani anglashilgan bu ikkovlon hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekanini iddao qilishgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'siriga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ozodlikning bu haqdagi video surishtiruvini hozirga qadar 1.5 milliondan ko'proq odam ko'rdi. Surishtiruvimiz davomida Ramzon Qodirov nimadan xavotirda? Videodagi ikkinchi shaxs kim? Javlon Yunusovning O'zbekiston va Janubiy Koreyadagi bizneslari, o'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Siz Ozodlikning eksklyuziv video surishtiruvini tomosha qilyapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ham ta'riflashmoqda. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ammo sudlanganlik ayblovi Yunusov biznesining gullab yashnashiga xalaqit qilmagan. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Jumladan 2022 yil 27-yanvar kuni asos solingan Immun Green Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyatida Javlon Yunusov rahbar sifatida qayd qilingan. Marhamat Medfarm shirkatida esa Yunusov 33% ulushga ega. Yunusov biznesi rang-barang bo'lib, qurilish, donli ekinlar yetishtirish, binolarni ijaraga berish kabi 10 ziyod yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yunusovga qarashli Javlon Ideal biznes shirkatida pivo savdosi bo'lsa, Max Laser Production firmasi fitness-klublar faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, Javlon Yunusov Janubiy Koreyada hibsga olingach, uning Toshkentdagi bizneslariga reydlar o'tkazilgan. Ozodlik ushbu shirkatlarning bir nechtasiga qo'ng'iroq qildi, biroq bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Jumladan, u Suvon shahridagi plastik tovarlar ishlab chiqaruvchi JV Korea shirkati bilan hamkorlik qilib kelgan. Yunusov 2018 yilda ta'sis qilgan Abu Bakr Production firmasi plastik qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996-yildan 2013-yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi bosh diplomati lavozimida ishlagan. Janubiy Koreyaga serqatnov o'zbek elitasiga yaqin Seuldagi manbaga ko'ra, Javlon Yunusov Koreyada ushlangani bilan uni O'zbekistonga topshirish masalasi paysalga solinmoqda.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirish masalasi qiyin kechayotganini Toshkentdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ham tasdiqladi. Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytgandan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017-yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020-yil oktyabrda olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Manbalar Natalya Fen Otabek Umarov bilan ham yaqin munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Hukumatdagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasdga oid ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan shaxslarning deyarli barchasi, jumladan Natalya Fen ham tergovga chaqirilgan. Manbalar Fendan ko'rsatma olinib qo'yib yuborilganini aytmoqda. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan ikki shaxs va boshqa hibsga olinganlarning keyingi taqdiri haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura hozirga qadar suiqasd yuzasidan biror rasmiy farazni ilgari surgani yo'q. Ozodlik suiqasd ortidan yana 7 kishi 15 sutkaga qamalganini aniqladi. Hozirda ozodlikka chiqarilgan bu shaxslarning suiqasdga qanday aloqasi borligi ma'lum emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nafaqat bu savol, balki umuman qamoqqa olish fakti borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Suiqasd yuz bergan 26 oktyabr kuni Qibraydagi kafelardan birida ushlangani aytilayotgan va 15 sutkaga qamalgan 7 kishidan birining qarindoshi ekanini aytgan shaxs ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
26 oktyabr kuni Komil Allamjonovning 7-8 ishchisini Rovadagi chaqirib qamab qo'yishdi. Ular orasida bizning qarindoshimiz ham bor edi. Ular bilan umuman aloqaga chiqib bo'lmadi. Nima bo'lganini, qayerda ekanini bila olmadik. 15 sutkadan keyin o'tgan kuni uylariga kelishdi. Keyin bildik nima bo'lganini.
Manbaning aytishicha, qamalganlar orasida Bosh prokuraturaning rasmiy xabarida o'qqa uchragani aytilgan Range Rover haydovchisi ham bo'lgan. Shuningdek, Allamjonovning 3 nafar qo'riqchisi, ish yurituvchisi, oshpazi va hammomchi ham hibsga olingan. Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 7 kishining barchasiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Ozodlik Qibray tumaniga bog'lanib, bu 7 kishi ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanganini aniqladi. Sud xodimiga ko'ra, 7 kishining barchasi 183-modda, ya'ni mayda bezorlik va 194-modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalarida ayblangan bo'lib, ular 15 sutkalik qamoqdan tashqari 375,000 so'm miqdoridagi jarimaga ham tortilgan.
Ularga qo'yilgan ayb suiqasd bilan umuman bog'liq emas. hammasini qaysidir kafe oldida janjal chiqarganlikda ayblashgan. Sud qarorida shunday soxta ayblovlarni yozishgan. Advokat berishmagan, ichkarida ularni rosa qiynashgan. 24 soat davomida uxlatmasdan so'roq qilishgan. Qo'llariga narushnik taqib, peshonasini yerga tirab qo'yib, to'nqaytirib yotishga majburlashgan. Ulardan Allamjonovga qarshi kompromat talab qilishgan. Allamjonov kimlar bilan uchrashdi, qayerga boradi, uyiga kimlar keladi deb so'rashgan. Hammasi izilib bir ahvolda chiqishdi ichkaridan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Ozodlik bog'langan xodim yozma murojaat qilish shartligini aytish bilan cheklandi. Suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan yana 4 kishi haqida ozodlik ixtiyorida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin ozodlik suiqasdga urinishni bo'yniga olgan ikkinchi yigitning ham shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Assalomu alaykum. Shalamjon voqeasini biz o'qiganmiz.
Bu Jahongirov Ismoil Karimjonovich. Huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Toshkentning Chilonzor tumanida yashagan Jahongirov muqaddam sudlangan. Jahongirovning sherigi Shohruh Ahmedov esa vodiylik bo'lib, ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019 yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik bilan shug'ullangan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021 yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Türk matbuotida Rus casusları majorası deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы, опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
10 ноябрь куни Чечениston рахбари Рамзон Қодиров Алламжоновга суиқастда унинг қўли йўқлигини иддао қилиб чиқди.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra 6 kishilik guruh o'sha yil martida hibsga olingan chechenistonlik Hamzat Dokuyev va Badruddin Kimayev bilan ham hamkorlikda ishlagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzon Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida, Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzon Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
естественно, пришло бы на имя Кадырова.
Турк матбуотига ko'ra Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan bo'lib, u guruh yetakchisi hisoblangan Bisan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgan. Chechen guruhi lideri bilan hamkorlik qilgani aytilgan Shohruh Ahmedovning O'zbekistonga kelib, prezidentga yaqin shaxslardan biriga suiqasdni bo'yniga olgani ko'plab savollarni tug'diradi. Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Ammo anglashilgani, Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu unvonlarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzan Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q. Xorijiy davlat bu o'rinda Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyekt bo'lgan Checheniston rahbarining O'zbekistondagi tergovga aralashuvi kamida g'alati.
Rahmat!
Ramzan Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida gumon qilinib ushlangan va Turkiyada josuslik mojarosi deb atalgan shov-shuvli jinoyat ishi figuranti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shohruh Ahmedovning O'zbekistonga qaytib bemalol yurishi undan ham g'alatiroq. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hozircha bularning birortasiga izoh bergani yo'q. Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksari avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan. Ozodlikda qurollarning chegaradan qanday, qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda.
Uzubi nomerni GAI to'xtatishi mumkin emas. Hamma joyda ular uchun yashil chiroq. Uzubi nomeri hatto diplomatik nomerdan ham kuchli. Mashinangizda bunday nomer bo'lsa, hech kim sizni tekshirmaydi. Pokusheniya ishida ham jinoyatchilar uzubi nomeri taqilgan mashinada qurollarni Qirg'iz chegarasidan Farg'onaga olib o'tishgan haqidagi versiya tekshirilmoqda. Uzubi nomeri bo'lsa, har qanday jinoyatni amalga oshirish mumkin.
Assalomu alaykum, viloyat yo'l patrul xizmatidan katta inspektor Oziq. Hujjatlar ta'lim qiling.
Ozodlikka ma'lum bo'lishchi, suiqasd ishida uzubi raqamlari bilan bog'liq versiya paydo bo'lishi ortidan mamlakatda maxsus reyd o'tkazilgan. 2 noyabr kuni boshlangan reydlarda yuzlab yuridik va jismoniy shaxslardan uzubi seriyali davlat raqamlari qaytarib olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi uzubi raqamlariga qarshi reydlar o'tkazilganini tasdiqladi va buni ushbu seriyadagi davlat raqamlari suiiste'mol qilingani bilan izohladi. Qonunchilikka muvofiq uzubi raqami davlat hokimiyatining markaziy idoralari rahbarlariga berilishi lozim. Biroq tanish bilishchilik yo'li bilan bu raqam ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarga, tadbirkorlarga ham berib yuborilgan. Vazirlik rasmiysi shu kabi shaxslardangina uzubi raqamlari qaytarib olinayotganini bildirdi. Aslida uzubi seriyali davlat raqamlari bilan bog'liq vaziyat 2021 yil avgustida AUKA'da bo'lib o'tgan brifingda ko'tarilgandi.
Uzubi va 3 raqamga ega bo'lgan va turli toifadagi 3 raqamga ega har xil raqamlar tarafidan qoidabuzarlik, huquqbuzarlik holatlari ko'rildi.
O'sha paytda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Olimjon Saidov uzubi raqamlari ham oddiy raqam ekani va istalgan shaxs olishi mumkinligini aytgan.
Shu uzubi yoki 3 davlat raqam belgilari
biron bir tashkilotga yo biron bir shaxsga alohida berilmaydi. Bu davlat raqam belgilari ham bu talabgor ochiq savdoda bo'lgan davlat raqam belgilari.
Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil uch manba Uzubi seriali davlat raqamlari norasmiy ravishda Otabek Umarov tomonidan nazorat qilinganini iddao qildi.
Keyingi paytda Umarov Uzubi nomerlarini o'ziniki qilib olgan edi. Umarov kimni bu nomerga loyiq deb bilsa, o'shanga berilardi. Uning ruxsatisiz hech kim bu nomerni ola olmagan. Cho'ntagida puli bor boyvachchalarning hammasida shu nomer. Reket ham shu nomer bilan qilindi. Kriminali ham shu nomer bilan amalga oshirildi. Kontrabanda ham shu nomer yordamida bo'ldi.
Men o'z vaqtida juda ko'p sinovlardan o'tganman.
Ozodlik Uzubi seriali davlat raqamlari yig'ishtirib olinayotgani borasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohruh G'iyosovga murojaat qildi.
Axborot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat raqamlarini olinishining yoki berilishining o'rnatilgan tartibi mavjud. Shunga rioya etiladi.
Shohruh G'iyosov Uzubi seriali raqamlari Otabek Umarov tomonidan nazorat qilingani haqidagi iddaolarni rad qildi. Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, jinoyat ishida ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan jihatlar, jumladan hujumchilarning plan A va plan B rejalari ham o'rganilmoqda. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi suiqasddan beri kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashmoqda. Avvalroq ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas. Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Rasmiy xabarlarda hatto Komil Allamjonov nomi tilga olingani yo'q. Allamjonov yaqin-yaqingacha rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada sukut saqlamoqda. O'zbek matbuoti ham Allamjonovga suiqasd mavzusida sukut saqlamoqda. Bu sukunatni ozodlikka sharhlagan o'zbek jurnalistlariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd mavzusi mahalliy matbuot uchun yopiq mavzuga aylangan.
Ko'pchilikni gvardeyskiy bitta-bitta chaqirib bosim qilishdi. Hozir ham kuchli bosimdamiz. O'zi so'nggi paytlarda kuchayib kelayotgan bosim Allamjonovga suiqasddan keyin battar bo'ldi. Nafaqat suiqasd haqida, umuman Allamjonov ismini tilga olmaysizlar deyishdi. Bu tabu hozir.
Suiqasddan keyin bir necha kun tarmoqlarda shiddat bilan yoyilgan Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini PR qilish edi degan iddao Bosh prokuratura ogohlantiruvidan so'ng bosilganday bo'ldi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergan aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biror bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan prezident kuyovlari yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Otabek Umarov ozodlikning bundan oldingi qator surishtiruvlarini javobsiz qoldirgan. Suiqasddan buyon o'tgan vaqt davomida Umarovning Toshkentdagi o'zi tashkilotchilardan bo'lgan MMA chempionatida ko'rinish bermagani ozodlik e'tiborini tortdi. So'nggi hodisalar fonida Instagramda millionlab followerlarga ega Umarovning sahifalari ham oldingidek foto va videolar bilan to'lib toshmadi. Ammo ta'kidlab aytamiz, Umarov yoki hukumatdagi biror shaxsni Qibraydagi suiqasdga bog'lovchi jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas va ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi hibsga olish va ishdan bo'shatishlar. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalash. Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani aytilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev hibsga olinarkan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining 10 xodimi ishdan bo'shatildi. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Atrofiga bir sportsmenlarni yig'ib olib, har xil bir chiroyli mashinalarda yurib
O'zbekiston Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev tizimning jurnalistlar va jamoatchilik qarshisiga eng ko'p chiqarilgan mulozimlardan biridir. U qator shov-shuvli jinoyat ishlari jumladan hibsda shafqatsiz qiynoqqa solinganini aytgan bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan. Endi esa uning o'zi shov-shuvli qotillikka urinish bo'yicha jinoyat ishining figurantiga aylandi. Toshxo'jayev Abduqodir Mo'minov ishi siyosiy ekanini zo'r berib rad etgan. Ammo endi uning o'zining ishi siyosiy. Polkovnik Toshxo'jayev ozodlik manbalariga ko'ra 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Ozodlik manbalari uning ishdan bo'shatilgandan bir hafta o'tib, 3 dekabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olinganini tasdiqladi. Polkovnik Toshxo'jayev suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in sifatida ko'rilgan Javlon Yunusov jinoyatlarini yashirganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, Toshxo'jayev bilan birga yana kamida bir nafar sobiq ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi hibsga olingan. Ozodlik hozirda uning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarda ishlagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgan edi. Toshxo'jayev Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022 yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgan. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan. Manbalar polkovnik Toshxo'jayevning hibsga olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan va Janubiy Koreyada hibsga olinib, 25 noyabr kuni O'zbekistonga topshirilgandi. Ozodlikning aniqlashicha o'tgan yilgi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan. Biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lish bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini berkitish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan shu Toshxo'jayev qamagan.
Bular sekin ko'shani qo'lga olib, uni Ravshan Zalatoyga berishmoqchi. Keyingi paytda ular Zalatoy bilan juda yaqin hamkorlikda ishlashgan. Ofis kimnidir diskreditatsiya qilmoqchi bo'lsa, Zalatoy yordamidan foydalangan.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Ravshan Zalatoy laqabli Ravshan Muhiddinov oldinroq Parijdagi Olimpiya tadbirida Otabek Umarov bilan ko'rinish bergani jamoatchilik e'tiborini tortgandi. Ozodlik Ravshan Zalatoyning o'zi tarmoqdagi sahifalarida bo'lishgan video yuzasidan undan va O'zbekiston sport rasmiylaridan izoh olishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagandi. Allamjonovga suiqasd fonida yuzaga chiqayotgan ma'lumotlar borasida Ozodlik tomonlarining izohiga ochiq. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 2024-yil 20-yanvarida Yunusov Javlon Bahodirovich va uning jinoiy sherigi 1982-yilda tug'ilgan Albatros laqabli Abdullayev Umid Almazovichga nisbatan 165-modda, ya'ni tovlamachilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov ushbu ikki shaxs tadbirkor Sanjar Haybatovdan uning Yakkasaroy tumanidagi ko'chmas mulkini tovlamachilik va zo'ravonlik yo'li bilan tortib olib, Javlon Yunusov nomiga o'tkazib olishgan. Hujjatda Doniyor Toshxo'jayev Shuhrat Rasulov bilan hamkorlikda tergov jarayoniga aralashib, Javlon Yunusov jinoyatini yashirishgani va tergov materiallarini yo'q qilib, jinoyat ishini qonunga xilof ravishda tugatishgani qayd qilingan. Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov 26 noyabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olingan. Bosh prokuratura ushbu hibsga olish haqida hanuz sukut saqlamoqda. Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda uning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulovni ozodlik manbalari Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi deb ta'riflashgan. Manbalar Jiguli va Kalabuk laqablari bilan tanilgan toshkentlik 40 yashar Shuhrat Rasulov 2019-yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilgani aytilgan Shuhrat Rasulov keyinchalik Darxondagi qudratli ofis rahbarlaridan biri bo'lgan va hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmasa-da, davlatning barcha xavfsizlik idoralari va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkazib kelgani iddao qilinadi. Ozodlik manbalari uning prezident administratsiyasida eng yaqin safdoshi, yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekanini aytishgan. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi. Prezident administratsiyasi va boshqa rasmiylari Ozodlikning Magrupov haqida bundan oldin e'lon qilgan surishtiruvlaridagi ma'lumotlarni sharhlashmagan. Ayni paytda O'zbekistonning qudratli maxsus xizmati DXXda Allamjonovga suiqasd ortidan boshlanib ketgan ishdan bo'shatishlar ommaviy tus olgani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra 22 noyabr kuni ishdan bo'shatilgan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovning majburiy iste'fosi ortidan uning qo'l ostida ishlagan o'nlab xodim ishdan bo'shatilgan va ulardan 2 nafari hibsga olingan. Ozodlik hibsga olingan xodimlarning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Manbalar sobiq xodimlarning tergovga tortilishi ehtimoli katta ekanini aytishmoqda, ammo ozodlik ixtiyorida hozircha buni tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Rasmiylar hozirga qadar yopiq DXX tizimidagi ishdan bo'shatishlar haqida biron ma'lumot bergani yo'q. Alibobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishda gumonlanganini iddao qilmoqda. Manbalar ta'kidicha, Alijon Ashurovning ishdan olinishiga uning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan Darxondagi norasmiy ofis bilan hamkorligi ham sabab bo'lgan. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biron chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ashurovning 23 noyabr kuni lavozimdan chetlatilgan sobiq rahbari Abdusalom Azizovning keyingi taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Azizov idorasi yuritib kelgan DXHning Telegramdagi rasmiy xavfsizlik kanali sobiq rais yangi lavozim prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgan, ammo keyinroq prezident matbuot kotibi buni rad etib chiqqan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha, qudratli DXHning sobiq rahbari xavfsizlik kengashi kotibiyatiga o'tkazilgan. Rasmiy xabarda tayinlov haqida so'z bormaydi. Buning ortidan DXHning Telegramdagi kanali Abdusalom Azizov xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqidagi xabarni hech qanday izohsiz o'zining rasmiy kanalidan olib qo'ydi. DXHning eng ko'p ishdan bo'shatishlar yuz bergan o'z xavfsizligi boshqarmasi, jumladan uning rahbarligiga ham yangi odamlar tayinlangan yoki yo'qligi borasida biron ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari o'z xavfsizligi boshqarmasini DXHdagi eng qudratli va hech kimga hisob bermaydigan tuzilma deb atashgan. Barcha davlat tashkilotlari va davlat ulushi bo'lgan korxonalar hamda tijoriy tuzilmalarda rejim deb ataladigan ichki xavfsizlik boshqarma va bo'limlari aynan shu tuzilmaga bo'ysungani, amalda vakolatlari cheklanmagani aytiladi. Oldinroq ishdan olingani aytilgan DXH xodimlari Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li Muzaffar Nurbayev, Timur Shoraxsiyev va Akmal Kosbaldiyevlar ozodlik manbalariga ko'ra ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Hozircha bu shaxslar qaysidir ko'rinishda suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ammo ozodlik 2018-yilda prezident Mirziyoyev tomonidan martlik ordeni bilan taqdirlangan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'liga oid ayrim ma'lumotlarni aniqladi.
Podpolkovnik Ganjar Uzoqovning shifrlangan ismi Abror. Ganjar Uzoqov bloger va jurnalistlar ovozini o'chirishga bosh qosh bo'lgan. Saidbek laqabi bilan tanilgan Sherzod Najmiddinov ikkalasi bloger va jurnalistlarni qaqshatib kelgan. Sherzod desa hech kim tanimaydi, lekin Saidbek desa hamma bloger va jurnalistlar juda yaxshi bilishadi. Blogerlarni og'zini yopish bilan aynan Saidbek va uning komandasi ishlagan. Uzoqovning ximiya yo'nalishi bo'yicha biznesi bo'lib, u o'g'itlarni Afg'onistonga sotish orqali pul qilgan.
Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta ishdan olingan DXHning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari Timur Shoraxsiyev Darxandagi ofis orqali umra biznesini yuritib kelgan. Manbalar DXHning qudratli o'z xavfsizligi boshqarmasi mulozim va xodimlari O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida o'z biznes manfaatlariga ega bo'lgani va mansab vakolatlaridan foydalangan holda bu manfaatlarni turli noqonuniy yo'llar bilan ilgari surib kelganliklarini iddao qilmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha ushbu iddaolar, jumladan Ganjar Uzoqovning Afg'oniston bilan biznes aloqalarini tasdiqlaydigan hujjatlar mavjud emas. Ozodlik tasarrufida DXH norasmiy ofis vositasida mahalliy bloger va jurnalistlarga misli ko'rilmagan bosimlar o'tkazib kelganiga doir ma'lumotlar, jumladan tahdid va shantajlarni o'z ichiga olgan tadbirlar rejasi nusxasi mavjud. Bu haqda keyingi surishtiruvlarimizda batafsil to'xtalamiz. Shu o'rinda 26 oktyabr tunida Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqacha eslatib o'tsak. 26 oktyabr Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27 oktyabr Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. 27 oktyabr Shohrux Ahmedov va Ismoil Jahongirov suiqasdni bo'yniga olib video tarqatdi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10 noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20 noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsga olindi.
22 noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23 noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi. Hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. 25 noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Komil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini e'lon qildi. 26 noyabr Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. 3 dekabr Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev hibsga olindi. Ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ochiqlangan dalil mavjud emas. Bosh prokuratura Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan davlat idoralari hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani aytilgan ofis yuzasidan ham biron rasmiy ma'lumot berganlari yo'q. Bosh prokuratura ushbu yil yozida ofisda taftish o'tkazgani ozodlikka ma'lum, ammo bu taftish xulosalari rasman hech qayerda ochiqlanmagan. Ofis va unda vazifa olgan shaxslar hozirda Allamjonovga suiqasd figurantlari ekanligi ham tobora ko'proq manbalar tomonidan tasdiqlanmoqda. Ammo bosh prokuratura hozircha bu borada sukut saqlayotir. Ozodlik barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning bu boradagi izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekiston siyosat.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palanchi deputat shunday bir taklif bilan chiqdi degan deyishganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, представителі-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Ya'ni deputatlarda muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekanini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu aldovga ishonib?
Professor Xidir Nazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037-yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-chi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019-yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev bunga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy urf-odatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan, mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan, hech qachon saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi. Ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikaning hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonda ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi, boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab, bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro'y e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Shu tariqa Abdulla Aripov bosh vazirlikda 3-chi muddatga qoladigan bo'ldi. Uning o'rinbosarlari ham eski hukumat tarkibidagi hamma vazirlar yangi hukumat tarkibida qoldi.
Barchamiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan 2016 yilda boshlangan chinakam tarixiy inqilobiy islohotlar davrida yashayapmiz.
Men aytamanki, hozirgi yangi parlament eski parlament emas.
Yangi O'zbekistonning yangi parlamentiga saylangan eski deputatlaridan biri Akmal Saidovdir. O'tmishda Islom Karimovni mustaqil O'zbekiston poydevorini qo'ygan rahbar deb atab kelgan O'zbekistonning eski konstitutsiyasi mualliflaridan professor Akmal Saidov bu safar Shavkat Mirziyoyevni yangi O'zbekiston parlamentining me'mori deb atadi.
Xalq uyidan xalqchil qonunlar chiqishi kerak ekan, yangi bir hikmatli so'zlarni aytdingizki, shunda men o'ylab qoldim. Yangi O'zbekiston parlamenti. Bu kim bu Yangi O'zbekiston parlamentining tashabbuskori? Men mardı biz sizni aytardı.
Ama tanqidchilarga ko'ra ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar siyosiy tizimni chetlab o'tmoqda. Amalda Karimovdan qolgan avtoritar rejim saqlanib qolayotir. Prezident Mirziyoyevning hukumatga yangi odamlar va yoshlar kelishi haqida bundan 6 yil oldin bergan va'dalariga qaramasdan bu safargi saylovlar ortidan parlament va hukumat a'zolarining o'rtacha yoshi mahalliy matbuotga ko'ra bir necha yoshga keksaygan. Karimov davrida yuqori lavozimlarni egallagan, hatto inson huquqlari poymol etilishiga aloqador ko'rilgan kuch tizimlari mulozimlari senatorlikka saylangan yoki prezident tomonidan tayinlangan. Mirziyoyevning hokimlarni xalq saylaydigan tizim joriy qilamiz degan va'dalari ham va'daligicha qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.